Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević i sadržaja današnjeg izdanja emisije. U fokusu imamo posljednju knjigu Petera Esterhazija, Dnevnik o gušterači, pisanu u formi dnevnika. Od trenutka kada saznaje da je bolesna 2015. godine do smrti 2016. Peter Esterhazi piše o svojoj svakodnevnici. U ovom potresnom delu saznajemo kako prolaze dani pisca između bolnice i pisaćeg stola, šta se dešava sa ontološkom vedrinom kada smrtna bolest postaje svakodnevna praksa. Gost emisije čitač je književni kritičar Nemanja Veljović Subrosa. Govorimo i o ruskom piscu Olegu Zobernu, koji se upustio u drzak poduhvat. Napisao je roman Isusova autobiografija. Zahvaljujući originalnoj postavci i pripovedanju u prvom licu, roman Ruska književna kritika preporučuje za bestseller. Prevodilac sa ruskog jezika Zorislav Paunković govori o ovoj knjizi. U svom eseju o pesnicima Bojan Belić danas piše o Janu Kertisu, pevaču i tekstopiscu britanskog sastava Joy Division. I kao što sam rekla, danas govorimo o posljednjem delu mađarskog pisca Petera Esterhazija, samo da podsjetim na neke biografske detalje iz njegovog života. Rođen je 1950. umro 2016. poznat u svetu, naročito u zapadnoj Evropi. Prvi je Esterhazi koji je, poput njegovih predaka, nije rođen kao grof. Zbog situacije u socijalističkoj Mađarskoj znao je da će ga poreklo sprečavati da bira zanimanje. Završio je studije matematike i kratko vreme radi u svojoj struci. Od 1978. godine postaje profesionalni pisac slobodnjak. Svoj čuveni roman Nebeska harmonija pisao je 9,5 godina. To je istorija porodice Esterhazi u vremenu od gotovo 800 godina, ali ne slavljenička i svečana. Esterhazija ima svakojakih, ali su uvek bili značajni u istoriji države i nacije. A ovaj veliki roman je poema ocu i naciji. Posle šokantnog otkrića da je njegov otac, poslednji grof Esterhazi, bio doušnik režima i mađarske komunističke policije, napisao je nastavak ovog romana, nazvavši ga Ispravljeno izdanje. Esterhazi je prevođen na mnoge svetske jezike, dobitnik najvećih mađarskih i evropskih književnih nagrada. Od prvih njegovih knjiga čitali smo ga u prevodu na srpski jezik, pamtimo romane, knjiga o hrabalu, mala mađarska pornografija, pomoćni glagoli srca i druge. Gost emisije čitač je književni kritičar Nemanja Veljović Subrosa, sa kojim razgovaramo o posljednjem delu Petera Esterhazija, Dnevnik o gušterači, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada i prevodu Arpada Vicka.
Ne znam da li bih bio pošten prema sebi i prema slušalcima kada bih rekao da sam za Petera Esterhazija prvo čuo anegdote o njemu ili sam prethodno nešto pročitao od Esterhazija, ali zadržimo se sada na uvodu na anegdoti iz 2000. godine kada je stipendija u kući Vila Valberta, kuća Tomasa Mana, gde su gostovali jedan naš pisac Zoran Bognar i na istom spratu njegov cimer je bio Ištvan Erši. I ta anegdota glasi otprilike ovako, neće biti duhovito ispričana i ne mora, koja govori o jednom, blago bi bilo možda reći za propašćenju, ali jednom divljenju, oblika divljenja Zorana Bognara kada je video Ištvana Eršija kako prevodi Esterhazija. I ono što se sada nameća, što je bitno možda istaći, jeste zapitanost koja govori o mađarskoj kulturi, o mađarskom koliko toliko identitetu, o književnosti, jeste pitanje koje bi možda trebalo i postaviti danas, da li bi tada i sada, na primjer, neki naš pisac u okviru te stipendije prevodio nekog drugog pisca koji je generacijski sličan.
I sad, pre nego što tumačimo najnoviju knjigu ili poslednju knjigu, kako bi rekli, Petera Esterhazija, Dnevnik gušterači, samo da pomenemo u kontekstu priče i tumačenja stilskog ovog dela. U harmoniji Celestis ili Nebeskoj harmoniji, pa onda u ispravljenom izdanju harmonije Celestis, pa onda u pomoćnim glagolima srca, imamo to je njegov književni postupak nekog otvaranja intimnog prostora, obraćanja, piše o porodici, o majci, o sebi, znači
Ovo se nastavlja i u dnevnicima, samo kao književni postupak. Ovde je naravno naznačeno da je dnevnik u pitanju, tamo su i romani i hronike, kako već mogu teoretičari da tumače. Očigledno je Esterhazi je jedan moderan pisac, moderan u shvatanju tog načina postupka književnog. Evo, samo sam taj okvir htela, a možda odmah i da krenemo na dnevnik.
Mišljenja sam da kada se govori o Esterhazyju da je uvek za tumača književnosti uvek malo vremena, mali broj stranica, jer nemoguće ispričati o Esterhazyju sve, pogotovo ne u jednoj emisiji gde se predstavlja delo, pa čak i u nekoj, možda čak u nekoj naučnoj studiji, ali koja bi se bavila čisto nekom određenom temom knjige koju smo spomenuli, Harmonija Celestris, nebeska harmonija. Tu dolazi do jednog otvaranja pisca, odnosno Esterhazyja prema čitalačkoj publici, taj neki ispovedni ton koji srećemo posebno i kod Kiša, ali u ispravljenom izdanju dolazi do nekog obrta pripovedača, to jest koje dolazi čak, psiholozi bi to rekli, obrt u svesti pripovedača, gde on postaje još otvoreniji, bahatiji je u jeziku, u tim opisima, detaljima, a opet se zadrža u svom osnovnom pripovedačkom narativnom sklopu, ta jedna redukovanost jezika, to sažimanje čovekovih osobina.
Ova knjiga, Dnevnik ovog ušterači Petera Esterhazyja, objavljena je u junu mesecu u Mađarskoj, on je u julu umro, i možemo reći da je sam stavio tačku na svoje stvaralaštvo. Ova knjiga se tačno i završava u martu, on umire znači u julu. On je uspio da dokonča tu knjigu, znači da se objavi, da se lektoriše, da on još jedan put pročita. Govorit ćemo znači o dnevniku. Podseća na roman, ali ipak je to dnevnik.
Pa da, svakako jedan dnevnik, čak i on, ne u uvodnim, ali negde na sredini knjige govori o tome što piše, da li je to zabeleška, da li je to roman, da li je to dnevnik, da li je to neka forma druga dnevnika, opet ne insistira na nekom novosti da uvodi nešto novo u književnost. Čak i on u jednom delu kaže da bi pod naslov te knjige mogao da glasi iz zabeležaka jednog šivenog muškarca. Na primanju velike nemačke nagrade za mir, a opet u kontekstu šta Esterhazy podrazumeva pod književnošću, je izgovorio književnost ne postoji zbog nagrada, književnost nije privlačnost, nije tolerancija, mnogo je pre strast, što je ključno za knjigu kada govorimo o strasti i o tim elementima koje on uključuje u celinu o bolesti, o gušterači, odnosno samo o gušterači. Znači, književnost nije poslanik mira, ona pripada slobodi, a sloboda čas hoće mir, čas hoće rat. I time Esterhazy završio, odno to i dodali velike nemačke nagrade za mir.
Dnevnik počinje, znači, 24. maja 2015. godine, kada on verovatno dobije od lekara dijagnozu da je oboleo od raka gušterače, i tog trenutka kreće jedan neobičan stilski postupak. Sa dosta humora i ironije on razmišlja o svojoj bolesti. I do kraja je to tako. Znači, nema patetike, čak malo imate priče o smrti, ali ne toliko da ga opseda. On živi jedan svakodnevni život. Znači, piše kritike, pojavio se na književnim večerima kad može, prati u štampi, čita svoje kolege. Znači, apsolutno jedna neobična situacija. Znači, dobili ste presudu i on i kaže jednog trenutka, osjeća se kao na strašnom sudu dok čeka šta će lekar reći, a dok sedi u čekaonici, sve ga to asocira na čistilište. Imamo stalno to podsjećanje na neka književna dela, na citate. Citira čak on Susan Zonta, koja piše bolest kao metafora, kaže, aj sad ja moram o tome isto nešto malo da pročitam, da se podsjetim te knjige i tako dalje. Znači, evo sad taj ironijski otklon prema bolesti koji on primenjuje do kraja.
Esterhazy na jednom mjestu i kaže, čak si ne osjećam kao bolesnik, osjećam samo posljedice bolesti i žrtva sam tih posljedica, da tako kažem, haos i moj haos vrše pritisak na mene, mislim. Znači, Esterhazy se ponoša, čak knjiga puno ima tih hedonističkih odnosa prema hrani, gde on govori o hrani sa jednom posebnom strašću, gde on u stvari ne beži od bolesti, nego ide čak u susret njoj. Čak možda bi pravednije bilo i lepše možda rečeno da oni u stvari idu paralelno. a posebno kada krene da govori o tom stvaranju sveta, o gospodu, o molitvama, o svemu tome, onda se tu vidi i da oni u stvari idu paralelno jedno sa drugim, i bolest i Gušterača, koji on u knjizi vrši razne varijatete imena, da čas je Tepa, čas Tepa, čas govori ovako, čas na neke momente i bahat, ali pri kraju, to jest knjige, on svoju bolest, pa od sada ću te zvati samo G, i to je to. Ne želi više da ima taj odnos koji je imao sa njom, jer u toku knjige čitaoci mogu primetiti te razne oscilacije između bolesnika i bolesti.
Očigledno je jedan veliki radoholičar bio za života Peter Esterhazy, jer pošto ovde uglavnom ide po danima dnevnik, nekad se desi da preskoči nekoliko dana i onda ga grize savest što nije radio. Ne samo što nije pisao ovaj dnevnik, nego što je ne radi na drugim stvarima koje su ga okupirali, neki predgovori za knjige drugih autora i tako dalje. Znači, on je očigledno veliki posvećenik pisanju i voli književnost i čita mnogo. Jer ovde imamo stvarno citate na neke mađarske savremene autore, na svetske pisce, i tu je otkrivam u stvari i pisce koje on voli.
Slažem se, apsolutno, samo što on u knjizi, ja sam pronašao kada sam to čitao sada, da li sam ja to čitao pažljivije ili nisam, ali svakako mislim da jesam čitao pažljivije. Ima tu i dosta pisaca koji on nije spomenuo, čak ima par delova, čini mi se da sam naišao gde on ne citira, ne stavlja uopšte znake navoda, a to je na primjer neka Kamijeva rečenica. Tako da se u knjizi mogu pronaći, ne uticaj drugih pisaca, ali jednostavno, pored velike erudicije Esterhazijeve, sada erudicija Esterhazija, to o tome ne treba govoriti, ali mogu se pronaći i Kiš, i Gombrović, i Kolakovski, i Sioran, i Heidegger, i Kafka, koga sam već spomenuo, Artura Mahena, često navodi i Harolda Brodkija, ali čak ima i Labrijera nekih delova, čak on sa sigurnošću se može reći da jednostavno postoji taj, da li je to omaž ili šta već, ali jedno prisjećanje na Labrijera, koje nije toliko možda bitno za čitaoca u knjizi, ali treba spomenuti da jednostavno da bi u knjizi postojali ti neki mali kodovi za njeno otključavanje, koje Esterhazy implementira na tako prirodan način, kao što je radio, kao na početku što smo spomenuli, u nebeskoj harmoniji. Znači, sve ide prirodnim nekim svojim tokom, naravno sa umetničkim oblikovanjem koje je svojevrsno za Petra Esterhazy.
I made a fool of
Slušajte emisiju Čitač, još malo o knjizi Petera Esterhazija, Dnevnik Ogušterač, i moj sagovornik je književni kritičar Nemanja Veljović Broza.
Sam rekla, duhovit je, ironičan. Na jednom mestu piše, trebalo bi hitno da čitam Leibnica, kad govorim već o filozofima, kako bih potvrdio da je ovaj svet najbolji od svih mogućih svetova. Eto, opet njegov taj mali humorni način izražavanja. I sve vreme dok piše i o porodici, i o prijateljima, i tome kako izgleda kad svi znaju da je on bolestan sa te, na tim knjižnim večerima kad mu prilaze i to. Jedan potpuno prirodan odnos sa smrću, koji nisam videla u književnosti do sada. Obično ili sklizne se u neku patetiku, ili suviše se ode u filozofiju ili u religiju. Kod njega i religija nije toliko dominantna. Ponekad se pomene Bog, smrt, ali jako malo.
Religija nije dominantna, ali religija može biti ključna za jedan vid tumačenja dela, jer on kada govori o stvaranju sveta, gospoda, kao u taj odnos kako je gospod stvarao svet, i onda on to završava vrlo kratke sentence bez nekog dodatnog objašnjenja, a onda u nekoj narednoj rečenici kaže, ma da, sigurno je to imalo veze sa ljubavlju. I to je taj neki ironičan odnos prema temi, ali da li je to baš ironično i da li može samo da se tumači kao ironično, ako bi sada ovu knjigu tumačili kroz neku hrišćansku paradigmu ili dogmatičku, kroz neke dogmatičke osobine, onda ne vjerujem da bismo rekli nešto više o knjizi, o priči koja postoji u knjizi, koja stoji u knjizi, nego bismo zapali u tu patetiku tumačenja u kojoj autor nije želio da zapadne i nije zapao, pa zašto bismo mi sada želili da zapadnemo i krenemo u tu priču. Po mojom mišlju to je skroz nepotrebno. On čak za smrt kaže da je ona iritantna, ali ne samo iritantna, nego da je ona užasno iritantna. I sada već na kraju knjige, ja sada skačem od početka, sredine, na kraju knjige, i on čak na kraju knjige kaže, citat, i što čovjek više nije junak svoje priče, nije čak ni njen narator. Kod njega je junak njegov lekar, a narator je njegova supruga. Po ovoj rečenici, evo da samo ta rečenica stoji u knjizi kao nekako boldirana ili u nekakvom kurzivu, možemo govoriti o genijalnom piscu.
Njega u stvari pratimo kroz te, možemo reći, već krugove pakla. On ide stalno na terapije, govori o mučninama koje ima posle uzimanja lekova, ali nema te tuge, ima opet onog dominantnog vedrog. Jer on prebaci uvek na šalu, pomene hranu, dobar obrok, prijatelje, unuke, porodicu koja stalno dolazi na te nedeljne ručkove, i mi onda vidimo da je to u stvari jedan vedar autor, bez obzira na sve što mu se događa. Ali, moram samo da kažem, njega malo, jedino što ga nervira, čini mi se, to je vreme. Ovaj dnevnik je pisan tokom proleća, leta, jeseni, a ta jesen je lepa, sunčana. On bi nekako volao da je siva, mračna, jer mu je žao što je tako lepo, njemu prija to sunce, što nije u duhu sa njegovim osjećanjima, znači da će umreti. Nedostaje mu ta lepota, ili će mu nedostajati. On kaže, evo, citiram, još ću pred kraj naučiti da uživam u životu. Eto, opet ironije njegove.
Opet ironije, ali on, sada da li on u diskonitetu sa prirodom ili ne, ali jedna bitna, opet ja bitna, šta je sve meni bitno u ovoj knjizi, ne znam da li je to pametno i govoriti i da li će to biti prigodno uopšte slušalcima reći u ovoj prilici, ali svakako negdje treba reći, gdje on poistovećuje Boga sa prirodom. Kaže, priroda je Bog. I on tu stavlja tačku bez dodatnog objašnjenja, bez zapadanja u bilo šta drugo. Za njega priroda je Bog i on tu stvarnost prihvata onakvu kakva ona u stvari i jeste. Gdje on kaže, nije tako jednostavno približiti se stvarnosti, čak ni sobstvene. Tačka.
Ali da odlazi na promocije, maltene do posljednje trenutka života, sobstvene, da se čitaju knjige, ali obično se u svetu čitaju odlomci iz knjige, a ne ovaj, sa kritičarima. Mislim da kod njega nema straha do jednog trenutka pri kraju knjige, kad on kaže, straha u meni nema, ali čega još uopšte ima i šta me pokreće. Jer to je to čudesno što se mi sve vreme pitam dok čitam ovu knjigu, šta to njega pokreće da piše o svemu onome što mu se događa, a zna koji je kraj.
Pa jedan prost odgovor koji bi možda neki zadovoljio, ako i mene, ja verujem i nas, ne zadovoljava, jeste taj kontinuitet koji je Esterhazy imao do ove knjige, koliko je on objavio, malo on je pisao 35-40 godina pre toga, znači to je jedan ozbiljan staž literarni, gde on čak na nekoliko mesta ne samo da spominje, nego već insistira da je on bio vredan đak u gimnaziji. I to nije slučajno. Čak može biti jedna mala beleška, jedno sećanje autora, pripovedača Esterhazija, kako god, ali jeste bitno baš u ovom da zadovolji vaš odgovor, jeste ta da je on oduvek bio predan onome što radi. Čak si on nervira kada nešto ne radi, kada nešto zaboravlja, kada ne može da piše. Na početku knjige on kaže, moram da završim neke poslove već koje imam, da ja napišem pogovor za ovo, da napišem tekst za ovo, što nije uopšte bitno na početku knjige da stoji, ali evo ja kada sam čitao, ono prvo što sam se pitao, uzimajući obzir bolest, da to kreće dnevnički, jer sam već pogledao i kraj knjige, iako nisam završio, da je to 2. mart, čini mi se, da je 2. marta već završio tu posljednju dnevničku belešku, ja sam se pitao, pa da li će on to završiti? Ali ne da sam sumnjao u Esterhazy da li će to završiti, nego da li će on to kasnije spomenuti, i on to ne spominje maltene do kraja knjige, i onda on kaže, e pa ja sam ovo završio sada sve, i onda... Ako govorimo samo o toj njegovoj predanosti, možda da ne kažemo poslu, pisanju, možda je baš prava reč književnost. Njegova posvećenost književnosti je to da je on završio knjigu, ali da nikome nije ostao dužan.
Da sve poslove obavio za života, da. Što bi rekli. I posljednja rečenica u knjizi je: negdje treba završiti, naravno, pisati dalje. Znači, on i dalje perspektivu ima neku večnost i možda da će se nastaviti pisanje, iako svestan da nema, ali on je završio tu knjigu, to je bitno. Znači, stavio tu tačku, kao što sam rekla na početku, što je retko za jednog autora, ili mi mu nađemo rukopise nezavršene, pa neko drugi završa. Ovdje on do kraja ispratio knjigu, znači, već u martu prestaje ova knjiga, očigledno odlazi u štamparije i lektorisanja, u junu on ima primjere knjige u ruci, a umire u julu.
Ima primjerak knjige u ruci, jeste, ali on kaže da treba pisati, pretpostavlja on i dalje da treba pisati, ali on završava baš knjigu da treba pisati, pretpostavljam, u večno. Znači, on će tamo negde, a on to naziva večno, i čak i meni se veoma dopada taj termin večno, nastavlja da piše, da li će to neko čitati, pa sigurno da hoće. Ko? Da li ćemo to biti mi? Možda, ali prethodno dok stignemo u večno. Malo je autora, kao što spomenuli, koji su završili ono što su planirali da završe za života. U našoj književnosti treba spomenuti samo Ivana V. Lalića, ali nećemo govoriti zašto, već je to dosta i poznato. Verujem da je jako poznato, a ako nije, šta da radimo, onda je to svakako nije moja greška, nego greška verovatno nekih drugih. Tako da Ivan V. Lalić ne imao istu sudbinu, ali Ivan V. Lalić je sve završio pre nego što je preminuo.
Give up. that beats for you. Wait, wait, wait. Even though your heart is filled with sorrow, don't give up the faith. Once again, we can be together. Don't forget the time we shared. So be there to represent my name when friends hold their glasses to the flame. Hold the memory of your eyes, and I will pledge with mine.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Govorimo o jednoj novoj knjizi koja još nije prevedena, pa se nadamo da će se naći neko zainteresovan od izdavača. Reč je o zanimljivoj knjizi o kojoj naravno razgovaramo sa onim koje je pročitao, a to je prevodilac ruskog Zorislav Paunković. Mladi ruski pisac Oleg Zobern, rođen 1980. godine, upustio se, možemo reći, u jedan drzak poduhvat, jer je napisao roman Isusova autobiografija. Kao što rekao, vi ste pročitali ovu knjigu, pa po čemu se razlikuje od sličnih knjiga pisanih u svetskoj književnosti koje su se bavile ovim temama, mislim na Merešovskog, Saramaga i druge?
Pa, već sam naslov govori šta je prva, osnovna i najviša razlika, jer Oleg Zobern piše svoju knjigu o Isusu kao Isusovu autobiografiju. Koliko je meni poznato, u svetskoj književnosti, uglavnom u ozbiljnoj književnosti, nema to valjda nikome nije palo na pamet. Ovdje se ne radi samo o nekakvom hiru ili nekakvoj egzibiciji, nekakvom činu, radi čina. Ovo je očigledno jedan naslov, jedna knjiga koju je autor, iako dosta mlad, on je rođen 1980. znači spada u relativno mlađe autore u ruskoj književnosti. Znači, to je knjiga koju je autor jako dugo nosio u sebi, koja za njega predstavlja nekim delom nešto vrlo intimno. Delo odliku je jako velika erudicija koja ne opterećuje ni radnju, ne opterećuje ni čitavca, mislim, koja je ovako duboko usvojena i prerađena. A s druge strane, ne, mislim, dosta se razlikuje. Mislim, ne mogu kažem ni drugi autori koji su se bavili ovom tematikom, koji su pisali u Isusu, da Papini, Renan, Mereškovski nisu dobro poznavali građu. Naravno da su poznavali odlično. Međutim, kod Zubena to je ipak jedna drugačija sinteza, mislim, prilično neočekivana, jedan sasvim drugačiji sklop činjenica koje on uzima u obzir, kako istorijskih, etnografskih i tako dalje, a s druge strane on kao autor uzima i izvesnu slobodu, naravno, u tumačenju. Mislim, naravno, knjiga se odvija po poznatoj matrici iz Evanđelja, međutim, svaki put tu nešto, mislim, suočavamo se sa autorskim viđenjem.
E sad, knjigu je pratila dobra reklamna kampanja. Na koricama knjige imamo pohvale od poznatih pisaca Senčina, Mihalkova, bio nominovan za nagradu Ruski nacionalni bestseller. U svakom slučaju, jedan prodor mladog autora, to mu je prvi roman.
Jeste, mada Oleg Zobern je autor koji, mislim, nije nepoznat u ruskoj književnosti, koji ima od početka ima dosta uspeha. Uglavnom je ranije pisao priče, ali svaki put su ta dela bila vrlo zapažena. On je nosilac nagrade NOS, to je nagrada za novu književnost, vrlo prestižna i tako dalje, i niza drugih nagrada.
E sad, pošto je knjiga pisana u maniru apokrifa, Zoberin je pravoslavni vernik i školovani je teolog, to je vrlo bitno. Znači, dobro je potkovan za pisanje ove teme, ali ipak Zoberno ipak vidi svoje delo kao svetovno, da bi se napravio taj otklon, verovatno, da ne bude pisan u maniru apokrifa, crkvenih knjiga i tako.
Svetovno je u smislu u kome u moderno doba književnost jeste jedan svetovni laički posao. Mislim, on zapravo, mislim, piše to kao književno delo, ne piše, mislim, to je apokrif, nije to, mislim, mislim, delo počinje na taj način što se objašnjava poreklo, pronalazak rukopisa, a pronađen je tokom ratnih operacija u Siriji, gde, kao što znamo, je Rusija angažovana. Sad, jedan od ruskih učesnika je pronašao u nekom razbijenom, srušenom zidu, razbijenoj posudi, našao je taj rukopis. Sam taj učesnik ratnih dejstava je kasnije stradao i, mislim, njegovo ime se više ne pominje. U tom smislu, to je, kako kažem, to je apokrif, ali mi svi znamo da, mislim, na kraju krajina, na korici samo piše ko je autor.
Inače, na originalan način rekonstruiše se taj istorijski ambijent u kome se radnja odigrava i naravno unutrašnji svet junaka. Šta mislite, da li on uspeo da dočara taj ambijent, da nas prenese u prošlost, a pisao u ključu 21. veka, znači stilski?
Pa mislim da je uspeo da nas prenese u prošlost, čak i vrlo dobro. kako se obično o tome piše, jer Zobern koristi, mislim, kombinuje vrlo mnogo izvora u konstruisanju svoje slike prošlosti. Dobrim delom, kako kažem, istorijske izvore. Mislim, on na jednom mjestu kaže da u knjizi ima, mislim, jako malo stvari koje su izmišljene. Mislim, u tom smislu nisu izmišljene zato što su registrovane.
Da, to su činjenice.
Mislim, možda se nisu desile to sa tim i tim čovjekom i tim i tim okolnostima, ali karakteristične su za to vrijeme i, mislim, on koristi određenu autorsku slobodu, ali vrlo, na vrlo interesantan način rekonstruiše istorijsko vrijeme. Tako sa tog stanovišta...
Isus je čovjek našeg doba.
Pa to je napisao vrlo utjecajni kritičar Dmitri Volče, koji inače radi na Radiju Sloboda u Pragu, a inače isto je također pisac jako utjecajan izdavač, jedan od vrlo zaslužen za promovisanje novih tokova u umjetnosti. On kaže, on je napisao da je ovo pravi Isus za naše vrijeme, za 20. vijek, da smo ovakvu knjigu, kako kažem, od uvijek čekali.
Čitač u svom eseju o pesnicima, Bojan Belić piše o Janu Kertisu pevaču i tekstopiscu britanskog sastava Joy Division.
Ian Curtis, pevač grupe Joy Division, koja je za sobom ostavila svega dva albuma i uz pomoć producenta Martina Haneta definisala potpuno novi, drugačiji zvuk koji ih je odvojio iz gomile ranih punk bendova i novotalasnih grupa sa kraja 70-ih i početka 80-ih godina prošlog veka. Curtisova poezija je magnetna, hermetična i, može se reći, simbolična, fascinantna nadasve. Curtis je uspeo da u zagonetim šiframa definiše svu grozu i jezu, recimo, jednog egzistencijalističkog pogleda na svet. Osjećaju se uticaji kao prefiguracije engleskih romantičara, pre svega Chattertona, ili jedna od njegovih omiljenih knjiga Josepha Conrada, Putovanje u srce tame. Njegove pesme su poput hipnotičkih mantri i svedoče o jednom otuđenju ne samo mančesterske engleske, već i čitavog čovečanstva. Curtis je bio epileptičar poput Cezara ili Dostojevskog, Napoleona, i napadi na koncertima su postali toliko česti da ih je doživljavao za vreme nastupa pred zapanjenom publikom koja je mislila da je to deo koreografije ili nekakvog stila. Pogledajmo pesmu sa prvog albuma Unknown Pleasures, Shadow Play ili Igra senki. Tražio sam te u centru grada gde se svi putevi stiču. Tražio sam te u dubini okeana u kojoj sve nade tonu. Hodao sam tišinom bez pokreta i pronašao sam istinu u sobi bez prozora. Sjajno. Možda je to svakako unutarnje putovanje, ali možda je to onaj inicijacijski put kojim je prolazio Buda kada je sretao zmajeve i armije demona. Demon koji je kušao i Hrista. Možda je to ono putovanje do poništenja svesti i uranjanja u najdalju tačku sobstvenog nesvesnog koji imaju sve kulture od Vavilona, Asirije, preko folklora, Inka, pa sve do Kine. Zatim, to je put u haos psihe, u ono skriveno i nesvesno koje je isto tako privlačilo Jim Morrisona. Curtis, iako je dragovoljno otišao iz života, možemo reći, bio je bogotražitelj. Dakle, on kaže da je našao istinu u sobi bez prozora. Ovde istina nije identifikovana sa Bogom. Možda je to krajnji doseg one tačke u kojoj počiva ljudsko ništavilo i sagledavanje sopstvenog sveta, sveta spoljašnjosti, ali u jednom introspektivnom putovanju. Možda je to i ona crna geometrijsko-matematička tačka kabale, prve manifestacije bića, En Sofa. Dakle, u narednoj strofi imamo igru senki na zidu. Ta igra je teatar svesti i projekcija unutarnjeg. Te senke igraju scenu smrti, možda dvojnika samog autora, možda Hrista, i grupisane su zagonetna četiri reda, koja možda upućuju na određene nivoe svesti. Curtis vapi na kraju pesme: učinio sam sve što sam želeo, pustio sam da te iskoriste njihovim rukama. To je možda opet dvojnik ili duša, ili jednostavna bespomoćnost sa mirenjem u onom unutarnjem sagledavanju međa suprotnosti, krajnje pomirenje koje je krajnji mrak. Ian Curtis je zaista bio zagonetna figura. Ne samo što je ostao kultni, ikonični pevač klasične rock'n'roll ikonografije, iako nije bio poročan i iako nije umro klasičnom rock'n'roll smrću. Ali ako govorimo o velikoj rock poeziji, a rock poezija se mora slušati, Curtis je jedan od retkih pesnika čija se poezija može odvojeno čitati kao vredno književno delo.
sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations barely end, so sweet for another day. I've got the spirit, here's the feeling, take the shock away.
Ovo je bilo sve što smo pripremili u emisiji Čitač. Sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Baby. And another thing See you. welcome.